እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ19 ብ22 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምስዩ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎም መዓንቲ ዓርቢ 18 ለካትት 2008 ዓመተ ምህረት ወይ 26 ለካትት 2016 እዩ። ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን ድሕር ዜና ክልተ ጸብጻባት ክነቕርበልኩም ኢና። መንግስቲ ኢትዮጵያ ትማሊ ንዝሃቦ መግለጺ ካብ ተቃወምቲ ዝተዋሃበ መልስን ብዛዕባ ክትዕ ፕሬዚዳንታዊ ሕፅያት ሪፓብሊካውያን ፓርቲን ዝምልከቱ እዮም። ፍሉይ መደብ እውን ኣለና። ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ዝነበሩ ዴቪድ ሽን ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ዝነበሩ ኣቶ መለስ ዜናዊ ኣብ ሓደ እዋን ኤርትራ ብዝምልከት ተዛሪቦምኒ ብዛዕባ ዝበልዎ ምስ ባዕሎም ቃለ ምልልስ ኣካይድና ኣለና። ርእቶታትኩም ውን ሒዝና ኣለና። ተኸታተልና ፈለማ ግን ዜና ክትሰርሕ ናብ ዝውዓለት ናብ ምንያ ክሕልፈኩም
ድሓን ድምፅኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ኣብ ኢትዮጵያ ክሊ ኦሮምያ ዞባ ቦሮና ያቤሎን ካልኦት ከባቢታትን ትማልን ቅድሚ ትማልን ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ከም ዝተካየዱ ንምንጭታቱ ዝጠቐሰ ክፍሊ ኦሮምኛ ሓቢሩና ኣሎ። ዝርዝሩ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ዋንነት መሬት ኦሮሞ ይረጋገጽ፣ መንግስቲ ኣይውክለናን፣ ዝተኣስሩ ይፈትሑ፣ ካሕሳ ዝተቐትሉ ይከፈል ዝብሉን ካልኦትን ጥርሖታት ሒዞም ነይሮም እቶም ተቃወምቲ። ኣብ ወረዳ ሂፆ ከተማ ሎላ ኣብ ዝተኻየደ ሰልፊ ወታደራት ኣጋኣዚ ዘንብዕ ጋዝን ጥይትን ከም ዝተኮሱን ነቲ ሰልፊ ከም ዝበተንዎን ብርክት ዝበሉ ሰባት ከም ዝኣሰሩን ስሞም ክጥቀስ ዘይደልዩ ሰባት ሓቢሮም ቅድሚ ትማሊ ልዑል ምንቅስቓስ ህዝቢ ነይሩ። ህዝብን ተምሃሮን ተሳትፎምሎ እዮም። ኣብቲ ስፍራ ዝነበሩ ወታደራት ኣጋኣዚ ንብዙሓት ሰባት ደብዲቦም ኣሲሮም ኣለዉ። ካብ ዩኒቨርሲቲ ንዕረፍቲ ዝመፁ እውን ኣሲሮም ኣለዉ እዩ ዝበለ እቲ ውሃብ ርእቶ። ካብ 10 ክሳብ 15 ሰባት ከም ዝተኣስሩ እውን ይጠቅስ። ኣብ መሓዳሪ እቲ ከባቢ ኣቶ ጀንበሩ ኣበራ ዝሃዎ መልሲ ኣሎ።
ሪሪ ቶክሪ ከን ጀደም ውላጋን ሴራኔሪ ሞቱማ ካሱ ዮጀጉተቴ
ሰላማዊ ሰልፊ ዝበሃል ንሕገ መንግስታዊ ስርዓት ዘማልአ እንተኮይኑ እዩ። እዚ ህውከት እዩ። ትማሊ ኣብ ልዕሊ መንበሪ ውልቀ ሰባት እምኒ ደርብዩ እዩ። ኣኽባሪ ሕጊ ስርዓት ናይ ምኽባር ሓላፍነት ኣለዎ። ዝተኣስሩ እውን ይህልው ይኾኑ እዮም ዝበሉ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ነበርቲ ያቤሎን ተምሃሮን ቅድሚ ትማሊ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ከም ዘካይዱ እቲ ዜና ይሕብር።
ብተግባር ሽበራ ዝተኸሱን ገና ዘይተፈትሑን ኣባላት ኣመራርሓ ፓርቲ ሓድነት ነበር ኣቶ ዳንኤል ሽበሺ፣ ሃብታሙ ኣያሌው፣ ኣብርሃ ደስታ፣ የሽዋስ ኣሰፋን ኣብርሃም ሰሎሞንን ንዓቃቢ ሕጊ ሎሚ ከቅርቦ ዝነበረ ምላሽ ካብ ዝተኣስረሉ ቤት ማእሰርቲ ከይወፅእ ከም ዝተኣገደ ተገሊጹ። ካብኣቶም እቶም ዝተፈትሑ ኣቶ ሃብታሙ ኣያሌው ምላሽ ክስ ዓቃቢ ሕጊ ብፅሑፍ ዘቕረቡ ክኾኑ ከለዉ፣ ናይቶም ገና ተኣሲሮም ዘለዉ ግን እቲ ፅሑፎም ካብቲ ቤት ማእሰርቲ ከይወፅእ እቲ ቤት ማእሰርቲ ስለ ዝኸልከሎ ከምዘይቕረቡ ተገሊጹሎም። እቲ ቤት ፍርዲ እቲ ፅሑፋት ኣብ ዝቕፅል ቆፀራ ካቕርቡን እዚ እቲ ቤት ማእሰርቲ ክኽልክሎ ከምዘይግባእን ብምግላፅ 22 የካቲት 2008 ዓ.ም ተለዋጥ ቆፀራ ሂብሎ ክብል መለስካቸው ኣመሃ ሓቢሩሎም። ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያ ኬንያ ብትርከብ ከተማ ሞያሌ ለበዳ ኮሌራ ከም ዝተላዓለ ነበርቲ ገሊፆም። እዚ ለበዳ ኣብ ሞያሌ ዝለዓል ዘሎ ንካልኣይ ግዜ ምዃኑን እቲ ለበዳ መጀመርታ ኣብ ውሽጢ ኬንያ ክኸውን ከሎ መንግስቲ ኬንያ ብኡን ብኡ ብዝወሰዶ ስጉምቲ ነቲ ሕማም ተቆፃፂርዎ ምንባሩን ድሓር ግን ናብ ኢትዮጵያ ሞያለ ተዘርጊሑ ንነበርቲ ይጎዳ ኣሎ። መንግስቲ እውን እኹል ስጉምቲ ኣይወሰደን ክብሉ ሓደ ነባር ሞያለ ተዛሪቦም። ኣብ ሞያለ ንክልተ ሰሙን እቲ ለበዳ ከም ዝፀንሐን ሓያለ ሰባት ኣብ ሆስፒታላትን ክሊኒካትን ይሕከሙ ኣለው። ዛጊድ ሓደ ወዲ 7 ዓመት ሽማግለን ወዲ 5 ዓመት ቆልዓን ከም ዝሞቱ ይገልፁ እቶም ነባሪ። ሓላፊ ክንክን ጥዕና ሞያለ ኣቶ በሩ ቃል ብወገኖም እቲ ለበዳ ብጉድለት ፅሬት ዝመፀ ምዃኑ ገሊፆም ይብል ዳዊት ገሎምቱ ካብ ናይሮቢ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ወፃኢ ቀፅሪ ቤት ሓደ ሆቴል መቓድሾ ጥቓ ፕረዚደንታዊ ቤተ መንግስቲ ሶማል ሎም ምሸት ኣብ መኪና ዝተፃወደ ቦምብ ከም ዝተተኮሰ ፀብጻባት ሓቢሮም ዕጡቋት እውን ነቲ ሆቴል ከም ዘጥቅዑ እቶም ፀብጻባት ወሲኮም ይገልፁ። ኣልሸባብ ተዋጋእቱ ነቲ ቦምብን መጥቃዕቲ ሆቴልን ከም ዝፈፀሞ ንሮይተርስ ገሊፅሎ ዛጊድ ዝወረደ ጉድኣት ኣይተገልፀን። ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ባንኪሙን ኣብ ደቡብ ሱዳን ዘሎ ህውከት ጠጠው ክብል ብምፅዋዕ ነቲ ህዝቢ ካብ ህውከት ንክከላኸልሉ መንግስቲ ስጉምቲ ንክወስድ ንፕረዚደንት እቲ ሃገር ነጊሮሙ።
ማይ ሜሴጅ ቱ ዘ ሊደርስ ኦፍ ሳውት ሱዳን ኢዝ ክሊር ፑት ፒስ ኣቦቭ
መልእኽተይ ንጹርዩ ዝበሉ ባንኪሙን መልእኽተይ ንመራሕቲ ደቡብ ሱዳን ንጹርዩ ሰላም ካብ ፖለቲካ ኣቐድሙ ተደራደሩ ዕንቅፋት ስገሩ መሰጋገር መንግስቲ ሓድነት መስርቱ ኣይትደንጉዩ ዝብል እዩ ይብሉ ባንኪሙን ኣብዚ ንራብዓይ ግዜኦም ኣብ ደቡብ ሱዳን ዝገበርዎ ጉዕዞ ሕቡራት መንግስታት ንሓለዋን ረድኤትን ደቡብ ሱዳን 21 ሚልዮን ዶላር ምምዳብ እውን ኣፍሊጦም ኣለዉ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዩናይትድ ስቴትስን ናይጀርያን ንኣንጻር ማዕበኛ ቦኮ ሃራም ኣብ ዝካየድ ውግእ ንምሕጋዝ ናብ ናይጀርያ ክፍለ ግዛኣት ቦርኖ ወታደራዊ ኣመኻርቲ ዩናይትድ ስቴትስ ብዛዕባ ምስዳድ ዝከኣለሉ ይዘራረብ ኣለዋ። ሓደ በዓል ስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ እቲ ልዝብ ይካየድ ኣሎ፣ ግን ዝተገብረ ውሳነ የለን ኢሎም ኣለዉ። ልኡኻት ሕብረት ኣፍሪቃ ተጻረርቲ ወገናት ብሩንዲ ናብ ልዝብ ንኽኣትዉ ንምድፋ ኣብቲ ሃገር ዝገብርዎ ዕደት ሎሚ ዓርቢ እውን ቀጺሎም ኣለዉ። ብናይ ደቡብ ኣፍሪቃ ፕረዚደንት ጃኮብ ዙማ ዝመራሕቲ ጉጅለ ልኡኻት ምስ መራሕትን መንግስትን ተቃወምትን ሲቪክ ማሕበራትን ብዛዕባ ትብቲ ሃገር ዘሎ ህውከትን ኣድላይነት ልዝብን ብዝምልከት ክዘራረቡ ትፅቢት ይግበር። ኣብ ኒጀር ዝተካየደ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ተዓወታይ ብብዝሒ ድምፂ ስለ ዘይተረኽበ ናይ መጻረይ ውድድር ዝግበር እዩ ዝመስል ተባሂሉ ኣሎም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ሶርያ ዝተገብረ ውዕል ምቁራፅ ተኽሲ ዝተግበረሉ ሰዓት ይቐርብ ኣሎ። ብናይቲ ሃገር ኣቆፃፅራ ፍርቂ ለይቲ ዝጅምር እዚ ምቁራፅ ተኽሲ ብዩናይትድ ስቴትስን ሩስያን ዝተሸምገለ ምዃኑ እውን ተገሊጹ ኣሎም። ኣብ ኢራን ሓድሽ ፓርላማን ክኢላታት ባይቶን ንምምራፅ ሎሚ ዝግበር ዘሎ ምርጫ ብሰዓታት ክናዋሕ ተገይሩሎ። እዚ ድሕርቲ ዝተገብረ ዓለም ለኸ ውዕል ፕሮግራም ኒኩሌር ኢራን ከም ፈላማይ መፈተኒ ድምፂ ህዝቢ ተገይሩ ተራእዩሎ። ዜና በዚ ፈፂሙ።
የቐኒና ምንያ እዚ ረድዩ ድምፂ ኣሜሪካ ናብ ፈላማይ ፀብጻብ ክንሓልፍ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ካብ ከተማ ኣጀ ናብ ሻሸመኔ ኣብ ዝወስድ መንገዲ ዝሓለፈ 13 ለካትት 2016 ኣቋፅራ ፈረንጂ ግጭት ተፈጢሩ ድሕሪኡ ኣብ ዝነበረ መዓልቲ ናብ ምትኳስ ንሂሩ ሂወት ብርክት ዝበሉ ሰባት መጥፍኡ ይፍለጥ። ድሕሪ 10 መዓልትታት ትማሊ ሓሙስ ንናይ ወፃኢ ጋዜጠኛታት ዝተዛረቡ ሚኒስተር ኮሚኒኬሽን ጌታቸው ረዳ ገለ ካብቶም ኣብ ኣርሲ ግጭት ዘለዓዕሉ ካብ ኣስመራ ከም ዝተበገሱ ዝሕብር ጭብጥ ኣለና ብምባል ንግንባር ሓርነት ኦሮሞ ግንቦት 7 ከምኡ ውን ንመንግስቲ ኤርትራ ምክሳሶም ኣብ ናይ ትማሊ ፈነወና ኣሕሊፍና ነርና። ንሎሚ ካብቶም ሽሞም ዝተጠቕሱ ወገናት ምላሽ ክንሰምዕ ከንፍትን ኢና። ተወልወለ ገብርኤል እዩ ከቕርቦ።
ኣብ ክሊ ኦሮምያ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ዝተላዕለ ህዝባዊ ተቃውሞ 3 ወርሑ ኣሕሊፉ ኣሎ። ካብ ተሰለፍቲ ዛጊት ልዕሊ 200 ሰባት ከም ዝሞቱ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ይገልጹ። ካብ ወገን መንግስቲ እውን ኣብ ከባቢ ኣርሲ ጥራይ 7 ወታሃደራት ከም ዝተቐተሉ ጸብጻባት መንግስቲ የመልክቱ። ኣብ ከባቢ ኣርሲ ዝተፈጥረ ብብረት ዝተዓጀበ ተኽሲ ዝሓየለ ምንባሩ ይግለጽ ኣሎ። ሚኒስተር ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣብ ምዕራብ ኣርሲ ዝተፈጥረ ግጭት ኣዝዩ ዘፍርሕ ከም ዝነበረን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር እንተዘይውዕል ነይሩ ናብ መወዳእታ ዘይብሉ ህልቀት ክሰጋገር ይኽእል ከም ዝነበረን ትማሊ ሓሙስ ብምግላጽ ንመንግስቲ ኤርትራ፣ ንግንባር ናጽነት ኦሮሞ፣ ንግንቦት 7 ከምኡ ውን ኣብ ውሽጢ ዓድን ዝንቀሳቐስ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ከሲሶም።
ኤርትራን ጋቨርንመንት ኢዝ ናት ኦንሊ ወርኪንግ ዊዝ ኦኤልኤፍ ሌፍቶቨርስ ኢን አዝማራ but also with the likes of Gumbut 7
መንግስቲ ኤርትራ ንስቶም ኣብ ኤርትራ ተሓፂሮም ተሪፎም ዘለዉ መሪሕነት ኦነግ ጥራሕ ዘይኮነስ ምስ 7 ጉንበትን መሰልቱን ተሓባቢሩ ይሰርሕ እዩ። ህውከት ንምልዕዓል ንዝምነዩ ኩሎም ናብ ኢትዮጵያ ኣሽሊኹ ንከእቱ ይደሊ እዩ። ገሊ እዋን ብሱዳን፣ ገሊ እዋን ድማ ብካልኦት ጎረባብቲ ሃገራት የሽልኾም እዩ። ሓቂ እዩ ገለ ካብቶም ኣብ ኣርሲ ግጭት ዘለዓዕሉ ካብ ኣስመራ ከም ዝተበገሱ ዝሕብር ጭቡጥ መርትዖ ኣሎ።
ብዛዕባ እዚ ካብ ወገን ሰበስልጣን ኤርትራ ንምስማዕ ዝገበርናዮ ተደጋጋሚ ፈተነ ምትሕብባር ኣይረኸብናን። ቅድሚ ሎሚ ከምኡ ዓይነት ክሲ ክመጾም ከሎ ግን ስርዓት ኣዲስ ኣበባ ውሽጣዊ ማዕበል ክብርትዖ ከሎ ዝድርብዮ ልሙድ ጠቐነ እዩ ዝብል መልስታት መሃቦም ይዝከር። ብቐንዱ ነቲ ግጭት ከም ዘለዓዓለ ዝተኸሰሰ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ግን ረኺብናዮ ኣለና። ካብ ኤርትራ ምላሽ ዝሃቡና ወሃቢ ቃል ኦኤልኤፍ ኣቶ ቶሌራ ኣዳባዮም
በእውነቱ የተሰጠው መግለጫ ያለውን የህዝቡን አመፅ ሌላ አቅጣጫ ለማስያዝ የተደረገ
ብሓቂ እቲ ዝተውሃበ መግለፂ ንተቃውሞ ህዝቢ ኣንፈት ንምስሓት ዝተገብረ ፈተነ እምበር ዝኾነ ይኹን ዝጭበጥ ሓቅነት የብሉን። ንነገሩ ስለምንታይ ክሳብ ሎሚ ከም ዝደንጎይ እውን ኣይተረዳኣናን። ምክንያቱ ቅድሚ ሎሚ ዝኾነ ዓይነት ተቃውሞ
هجات ممكلو مس شعبية كونة مس كالوت متحاز لما دوم سلاز خونة
أتو توليرا عدبا أتحاحزم هزبي أرامو نزق ربو ناي مسال حتو بمجم مريا تقبرو كنري أكومينا بزبل مفرراح دحريقو حتوهم تقبلنا يلونا زبل ملسي تلاوات إمرقسي سبا سلطان منغستي سلازي أمنو إتي ناي تقاومو من كسقاسنا حيالا مسكدن أبلي علقوذ ورده بدل لعليق شكوم وزق إلا مسكونن حجين حتو هزبي مسكالي منغستن مسقو لفن كتحاحزو يفتنو اللويلوم أتحاحزم
የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ይህ ህዝባዊ አመጽ ብሶት የወለደው ነው። በዚህ እንትሎስ በዚህ ብሶት ውስጥ ደግሞ ከህዝቡ ጋር
ግንባር ሐርነት ኦሮሞ እዚህ ህዝባዊ አመጽ ብሶት የወለደው አመጽ ከመሆኑ መጠን እትህዝቢ አልሱን ቅጽል ዝካአለ ሁሉ ይገብርዩ ክሳብለሙውን ኩድብ ከስተምር ከንቀህ ጸኒህዩ እዚ ግልጽዩ ንዕጣዊ ቃልሲ ህውሓት ሕጋዊ ገይሩ ኒኦኤልኤፍ ዝኽልክል ሕግ ከምዘየለ ዝዘንግዕዎ ይመስሉ
ኣብቲ ናይ ክሊ ኦሮምያ ግጭት ብኣቶ ጌታቸው ረዳ ካብ መንጎ ዝተጠቕሱ ግንቦት ሸውዓተ ውሓደ እዩ ኣቶ ንኣምን ዘለቀ ሓላፊ ጉዳይ ወፃእን ኣባል ቤት ምኽርን ኣርበኞች ግንቦት ሸውዓተ እዮም
ይሄ እንግዲህ የተለመደው የወያኔዎች ባህሪ ነው ጌታቸው ረዳም ያንኑ የሚያጠናክር ስቴትመንት ነው የሰጠው ተከታትለ ነው
እዚ ዝተለምደ ናይ ወያኔ ባህሪ እዩ ጌታቸው ረዳውን ንዑኡ ዘጠናኽር መግለጽ እዩ ዝሃበ ናይ ባዕሎም ገበን መንግስታዊ ሽበራ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዘውርድዎ መጥቃዕቲ ካብ ፋሽስቲ ጣልያን ዘይንእስ ጭፍጨፋ ሎሚ ኣብ ህዝቢ ኦሮሞ ኣብ ልዕሊ መንእሰያት ደቂ ኣንስትዮ ህፃናት ጥኑሳት ዘካይድዎ ዘለዉ ጭፍጨፋ ንምሽፋንን ኣንፈት ህዝቢ ንምስሓትን ዝገብርዎ ፈተነ እዩ እንተዘይኮነ ኣብ ከባቢ ኦሮምያ ዝተለዓለ ናይ መሰል ናይ ናፅነት ሕቶ እዩ
ከምኡ ኮይኑ ግን ኣርበኞች ግንቦት ሸውዓተ ብምሉእ ዓቕሙ ነቲ ስርዓት ንምውጋድ ኣብ ጎኒ ኦሮሞ ህዝብና ኮይኑ ክቃለስ እዩ ኢሎም ኣቶ ንኣምን ዘለቀ ካልእ ኣብቲ ብኣቶ ጌታቸው ረዳ ዝተዋህበ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝተጠቕሰ ውድብ ኣብ ውሽጢ ሃገር ብሕጋዊ መንገዲ ዝንቀሳቐስ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ እዩ ምስ ኣሸበርቲ ዝሰርሑ ዝነበሩ ውልቀ ሰባት ሰሊኾም ኣትዮም ኣለዉ ይብል እቲ ክሲ ነዚ ምላሽ ዝሃቡ ኣቶ ጥሩነህ ገምታ ኣባል ፈጻሚ ስራሕቲ ውድብ እዮም ምስ ኣሸባርነት ዝኾነ ርክብ ዘይብልና ንመሰልና ብሰላማዊ መንገዲ ንቃለስ ሕጋዊ ውድብ ኢና ይብሉ
ሁለት ነገሮችን እንቃወማለን ኣንደኛ ጸረ ዲሞክራሲያዊነት ወይም አምባገንነትን እንቃወማለን
ክልተ ነገራት እንቃወም ቀዳማይ ጸረ ዲሞክራሲያዊነት ወይ ውልቀ መላኽነት እንቃወም ካልኣይ ብሽበራ ህይወት ኮነ ንብረት ህዝቢ ክጠፍእ ኣይንደልን ስለዚ ናትና ፓርቲ ኣብ ሽብር የለና ኣሉን ህዝባዊ ዕላማና ዝተገንዘቡ ነገር ግን ንዴሞክራሲ ተገዛእቲ ዘይኮኑ ሓይልታት ዝልጥፉልና ጸለመ እዩ
እቶም በዓል ስልጣን ኦፌኮ ኣተሓሒዞም ህዝቢ ንዘቕርቦ ናይ መሰል ሕቶ ካብ ምንፅብራቕ ወፃኢ ካልእ ዕላማ የብልናን ምስዝኾነ ሽበራ እውን ምንም ዓይነት ምትእስሳር የብልናን ኢሎም በቲ ኣብ ኢትዮጵያ ክሊ ኦሮምያ ዝቐጸለ ናይ ተቃውሞ ምንቅስቓስን ዝጠፍአ ህይወትን ንብረትን ዝተፈላለዩ መንግስታትን ትካላት ተሓለቕቲ መሰላትን ሻቕሎቶም ክገልጹ ጸኒሖም ኣለዉ
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብቲ ካልኣይ ጸብጻብ ክንሓልፍ ክትዕ ሕፁያት ተወዳደርቲ ፓርቲ ሪፓብሊካን ትማል ሓሙስ ኣብ ዝተኻየደሉ ሕፁያት ኣብ ጉዳይ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ፖሊሲ ኣሜሪካ ማእኸላይ ምብራቕን ግልጽነት ሕፁያትን ዝሓዘ ክትዕ ናብ ቆይቓ ኣሪጉ ማይክል ብራውን ዘዳለዎ ጸብጻብ ዊንታ ኪዳነ ክተቕርቦ እያ
ኣብቲ ብመደበር ቴሌቭዥን ሲኤንኤን ዝተዳለወ መደብ ክትዕ ንሕቶታት ንሕፁያት ምቕራብ ምስ ጀመረ ቀንዲ ተቐናቐንቲ ዶናልድ ትራምፕ ብሓባር ብምዃን ነቲ ሚልዮነር በዓል ዋኒን ክእመን ይኽእል ዶ ዝብል ሕቶታት ብምልዓል ከጥቅዕዎ ጀሚሮም ሰነተር ማርኮ ሩቢዮ ከምዚ
ኢሎም ኣብዚ
መድረኽ ካብ ዘለዉ ሰባት ኣብ ፕሮጀክትታቱ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ክሰርሑ ሰራሕተኛታት ብምቕጻርካ ተቐጻዕኻ ንስኻ ጥራሕ ኢኻ ገለ ካብቶም ሰራሕተኛታት እውን ካብ ሃገረ ፖላንድ እዮም
ዶናልድ ትራምፕ ድማ ነዚ ነቐፌታ ኣይፋልካን ኣነ እቲ እንኮ ኣብዚ መድረኽ ዘለኹ ሰባት ዝቆፀርኩ እየ ንስኻ ግን ወላ ሓደ ሰብ ኣይቆፀርካን ክብሉ መልሲ ሂቦምሉ ካብ ቀንዲ ተቐናቐንቲ ዶናልድ ትራምፕ ዝኾኑ ሰነተር ቴድ ክሩዝ ብወገኖም ድማ ከምዚ ኢሎም
promising if he's elected he will go and cut deals in Washington, and he's right. He has supported, he has given hundreds of thousands of dollars to Democrats.
Washington سممعك كايديبل بأمأتي أشحات قصر جنزب ني ديمقراسي بارتي هبيو ني ديمقراسي بارتي وني دقفيو كم تزبلو أنصار زي حقاوي سدتانياتات مرقس انترلوو نمنتاي زي حقاوي عن سدتانيات يغصر
داقف كلتان ريبابليكان بارتي سنة رات حيزوم نابتسولوس عب عصر تخل تخفل قزاءات الزكايد قدامي مدرخو دو درزة تبقسو دونالد ترامب كن كاب نقفيتاتن كستاتن كان سحبو اي ترايون
I got along with everybody. You get along with nobody. You don't have one Republican.
أنا مسكول سب تسمامي عايز نبر. نستهاجن مسمان نمسا بيت سمامان. ولا قوانا زوم دكتين اقرات كل قزيت حالفهم انتخوينكا كابتن ملوء عدمي خام مساخاز صرح دقف حدا السنيتر ريبابليكاوين ون يبلخان بزيد ما كتحافري زقب اكا
كبلو نسنتر تيت كروس وقي شمم بتو ساخي دونالد ترامب اب عالم لخا قداي نتا اب صوريا خكايد استباهلة توقس دوناي مبال سممع كام زيد قفو وقالي جوم كالوت كل التحزويا تود عدرتي بارت ريبابليكان أما هداري أوهايو جون كاسيكن حاكيم متبحت سنة مترين بير بين كارسنن أبتود الدرز أطلو انتخانوكا كابت مدرخ كتاقن بغالات كالسي إتوم كالوت تود عدرتم مال اختتاتهم تعبلي لينيرو بمسارات رئيتو تات عزبتي وتسيت مرجع سولوس نت أبدن بحزويا تود عدرتي بارت ريبابليكان كالي ملكع يتحزوي خوني يبلو اب حزيات تودا درتي بارت ديموكرات دما هيلاري كلينتون اب ساوس كيرولانا اب لعلي سنتر برني ساندرسن تمرحلا
ازي راديو دمس امريكا يو نافلي مدب كنحلف قدمي استات اسرع عمتات قدماي منستر ايتيبيا زنبرو ملز زيناوي حدا معلتي إثيوبيان إيرتران كحابرا أيين إلوم نيبلو أبتئوان أمباسادر أمريكا أب إثيوبيا زنبرو ديفيدشين نسوم نزر إيتوزي أبزقارة بازهابو أبتي بيسات ناتبها لزسوع تلفزيين أبزدالو أخيبا نزقارة برلوم حتو أبزهو ملسيو بترسلتان نا أمباسادر ديفيدشين كالمت أيق إلوم اللو نابوك حلفوكم
ከተማይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ደጋግመው ነዚ አባሃላዚ ከምዝ ተቀሰሎም ዝዝክሩ አምባሳደር ዴቪድ ሺን ዋኑ በአቆጣጥራ ፈረንጂ ካብ 1996 ክሳብ 1999 አብዝነበረ ዋን ይበሉ እንተቆነ ቅድመ ድዩ ድሕረ ዳርዋይ ኩናት ክልተን ሀገራት ንምኻኑ ርግጸኛ ኮይነ ክዛረብ አይክልን ኢሎም ዴቪድ ሺን እትክላል ዝኽእል ባህሪያዊ ሕቶ ግና ኢልናዮም እዚ ቀዳማይ ሚኒስትር ዝነበሩ መለስ ዜናዊ ኢሎምኒ ዝበልዎ ኣባህላ እምነት ኣቶ መለስ ዜናዊ ድዩ ወይስ እምነትን ምስጢራዊ መደብን ይወደግ ዝብል እዩ ኢልናዮም ንኣምባሳደር ዴቪድ ሺን ከምዚ በሉ ንሶም
Well, it was only expressed to me as his personal belief. Now, of course, at that time, he was...
كمزي نايقزاق بعلوم امنت كمزي خونا غيروم يوم يزاروب نيروم. حق ايو شعو ابوهم بر ايهو دق يوم نيروم. كم او كبلكا كالله غنا ناي بعلوم يخون نا ايهو دق امنت نمخانو نسيروم ايقال صلين. بوه غني غنا نايقزاق بعلوم امنت ايو إلي ايه ترقيم ايو.
انتاي مالتك ايو كبلوام دوفتينوم إلنا يوم نداويرشن. ክትዝክሮ ዝግባእካ ሓደ ነጥበሎ ኢሎም ንሶም ቅድሚ ነዊሕ ዓመታት ብዝኾነ ነገር ኢና ንዘራርብ ዘለና ስለዚ ንደቀቕቲ ነጥብታት ንምዝካር ከጸግመኒ እዩ ኢሎም እቲ ንጹር ዝኾነለይ ግና ምስ በሉ
What was clear to me at the time and is and remains clear today is that there was no time frame involved in this in other words he was not
እቲ ሽዑን ሎምን ንጹር ዝኾነለይ ደረት ግዜ ከም ዘይነበሮም እዩ ዕለትን ወቕትን ኣይሓወስሉን ፍልስፍናዊ ኣተናትና ኮይኑ እዩ ተሰሚዐኒ ኣብ ርሑቕ መጻኢ ግዜ ከም ዝፍጸም ዓይነት ማለት እየ ስለዚ ደረት ግዜ ከይነጸሩ ግን ካብ ልቢ ዝኣመንሉ ስለ ዝኾኑ እዩ ነጊሮምኒ እየ ዝብል ኣብ ውሽጢ ሂወቶም ድዩ ብድሕሪኦም ዝኣመትዎ ነገር ኣይነበረን
ስለምንታይ ከምኡ ከም ዝሓሰቡ ሓቲቶዮም ይኸውን ግን ንጹር መልሲ ረኺበሉ እንተኾይነ ኣይዝክሮን ግምት ክህብ እንተኾይነ ግና ክልተ ተመሳሳሊ ድልየት ዘለዎም ህዝብታት ኣለዉ ኣብ ርሑቕ መጻኢ ሓደ እንተኾይኖም ከም ዝርብሑ ዝኣምኑ ምዃኖም ዝተረድኡን ኢሉ እየ ዝሓስብ ሓቲተ ይኸውን ግን ንጹር መልሲ ንምርካበይ ኣይዝክሮን እየ ኢሎም ደጊመ ክሓቶም ኢለዮም አዲስ አበባ አብዝጸንሑለን ዓመታት ሓደ መዓልቲ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሓደ ኮነ እየን ዝብል ኣበሃላ ኣቶ መለስ ዜናዊ መዓዝን ከመይን ክትግበር ከም ዝኽእል ሕቶ ፈጢሩሎም ተመሊሶም ንኽሓትዎም ኣይፈተኑን ዶ ዝብል እዩ።
I might very well have asked the question, but what I'm
ሓቲተዮም ይኸውን እየ ንጹር መልሲ ረኺበ እንተ ዝኸውን ምዘከርክዎ ነይረ፣ ግን ዝረኸብክዎ ንጹር መልሲ ኣይነበረን።
እቲ ሎሚ ድሕሪ 20 ዓመታት ክለዓል ዝኽእል ባህርያዊ ሕቶ ስለምንታይ እዮም ደቪድሽን ሎሚ ዝዛረብሉ ዘለዉ ዝብል እዩ ኢልናዮም ንኣምባሳደር ከምዚ ይብሉ ንሶም።
My recollection is that it came that there was a question that was asked and I don't recall that
kam zikro onto khoinu abti isad dedalo akheba hetto selez qarabelle ye tzaribe net zqarabelle hetto gubu mels zibil gamgami zelleni haqiyu ot zqarabelle hetto kizikro aykelen gin nzqarabelle hetto ab zimelles kullu uwani kam uzibir ito zhabqu
ab zuri alam zirkabu zegatat kletin hagarat na ambassador david shin ምኩርን ነቲ ዞባ ዝፈልጡን ዲፕሎማት ገይሩ እዩ ዝወስዶም። ስለዚ ካብ ኣፎም ዝወፅእ ነገር ብቑም ነገር እዩ ዝምልከቶ። እሞ ከምዚ ዝዓይነቱ ኣሰሓሓቢ ርእቶ ክህቡ ከለዉ ክፈጥሮ ዝኽእል ረስኒ ዝርድእዎ ይመስለኒ። ስለዚ ስለምንታይ እዮም ኣምባሳደር ዴቪድ ሽን ኣብዝሓለፉ 20 ዓመታት ከይተዛረብሉ ጸኒሖም ሎሚ ክዛረብሉ ዝመረፁ ኢሎም እውን ዝሓቱ ሰባት ኣለዉ? መልሶም እንታይ እዩ ኢልናዮም ኣምባሳደር ከምዚ በሉ።
Only because it was in response to a question. I never saw any occasion to raise it earlier.
Unko mkhniyat slez tahatatku iyu kom ile. Ab huluf kom uzbele riton mahab zidarakhn mkhniyat aynabaren. Zizikro neger aynabaren. Gin ab hangolay taqaritsu tarifu. Bihiwot inta zihlu neyrom aymi tazarab kullu neyre. Mkhniyatu gubu slez yekone. Gin ኣብቲ ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ዘዳለዎ ሓበራዊ ኣኼባ ምጥቃስ ግቡእ ኮይኑ ስለ ዝተሰምዐኒ እየ ጠቒሰ እዮ።
ገለ ኤርትራውያን እዚ ድሕሪ ኣስታት 20 ዓመታት ዝተዘርበ ርእቶ ኣምባሳደር ዴቪድ ሽን ድሕሪ 25 ዓመታት ሉዓላዊነት ኤርትራ ምርግጋፁ ዝተዘርበ ስለ ዝኾነ ዘሻቅል እዩ እንተበሉ እንታይ ርእቶ ይህቡ ኢልናዮም ንኣምባሳደር ዴቪድ ሽን ንሶም ይቕፅሉ።
First, I mean, it's very important to keep in mind here that I'm not reporting my view.
ቀዳማይ ክፍለጥ ዘለዎ ናይ ገዛ ርእሰይ ርእቶ ዘይመሃበ እዩ። ኣብቲ ኢሳት ዘዳለዎ መድረኽ ዝበልክዎ ነገር ቅድሚ ኣስታት 20 ዓመታት ሰማዕኽዎ እዩ። ካብ ዝሓለፈ ዝበልክዎ ኣይነበረን። ሓድነት ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝትግበረሉ መንገዲ ሽዑ ስለ ዘይነበረ ኣደንፅዩኒ እውን ኣባህልኦም ድሕሪ ንውሕ ዓመታት ዝኸውን ይብሉ ከም ዝነበረ ኮይኑ እዩ ሽዑ ተሰሚዑኒ። ስለዚ ናተይ እምነት ካብቲ ዝተባሃለ ፈላሊኻ ምርኣይ ኣገዳሲ እዩ።
እግረ መንገዲ እስክኸሓቶም ኢለዮም ንኣምባሳደር ዴቪድ ሽን ኣብ ልዕሊ እቲ ጉዳይ ናይ ገዛ ውልቆም ርእቶ እንታይ እዩ? ኣብ ጉዳይ ሓድነት ኢትዮጵያን ኤርትራን ማለተ እየ ናይ ገዛእ ርእሰይ ርእቶ ክህብ ኣገዳሲ ኣይኮነን፣ ምኽንያቱ ኣይቦታይን፣ ብዛዕባ ሓድነት ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣይምልከተንን ምስ በሉ ከምዚ ይብሉ።
As far as what I think should happen, I don't think it's in my place to say what should happen.
ክኸውን ኣለዎ ኣብ ዝብል ርእቶ ክህብ ኣይቦታይን እንታይ ክኸውን ይኽእል ኣብ ዝብል ግና እቲ ዘሎ ተስፋ ኣዝዩ ዝተሓተን ኣብ ርሑቕ ግዜ እውን እንተኾነ ሓድነት ኢትዮጵያን ኤርትራን ክመፅ እዩ ኢልካ ዘይሕሰብን እዩ። ከምኡ ዝብል ገምጋም ስለ ዝፀንሐኒ እውን እዩ ብኣባህላ ቀዳማይ ሚኒስትር መለስ ዝተገረምኩ መንቀሊ ሓድነት ኣይተረኣየንን።
ኣብ መወዳእታ ዴቪድ ሽን ኣብ መድረኽ ኢሳት ቀሪቦም ከምዚ ዝዓይነቱ ኣሰሓሓቢ ርእቶ ምሃቦም ንሰላም ቀርኒ ኣፍሪቃ ሓጋዛይ ኣይኮነን፣ ብኣንጻሩ ነቲ ዞባ ናብ ህውከት ዘምርሕ እዩ ኢሎም ዝነቕፍዎም ተንተንቲ ኣለዉ እሞ እንታይ ምላሽ ክህቡ ይኽእሉ ኢልናዮም ዴቪድ ሽን ከምዚ ይበሉ።
Nothing could be further from the truth. It never even entered my mind.
ኣዝዩ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ እዩ እቲ ዝሃብክዎ ርእቶ ብጌጋ ብመንግስታት ኢትዮጵያ ወይ ኤርትራ ከምኡ ክትርጎም እዩ ኢለ ኣይሓስብን። ሓደ ታሪካዊ ሓበሬታ ካብ ምክፋል ሓሊፈ ዝገበርክዎ ካልእ ነገር የለን። ንዝሓተተኒ ሰብ እየ መልሲ ይህብ ነይረ። ኩሎም ሰማዕትኻ ካብ 2000 ዓመተ ምህረት ነዘ ተቆጻራይ ወይ ድማ ሰራሕተኛ መንግስቲ ኣሜሪካ ዘይምዃነ ይፈልጡ እዮም።
ዴቪድ ሽናብ ዘረብኦም ነቲ መድረኽ ዘዳሎ ኢሳት ካብ ደንበ ተቃውምቲ ኢትዮጵያ ምዃኑ ይፈልጥ እየ። ስለዚ ብኢሳት ቃለ ምሕትት ክግበረለይ ከሎ መንግስቲ ይነቕፈኒ እዩ፣ انتقونا حاكي حابريتان ملقاس كنعيو نسوني زقبر زلقو إلو أمباسادر ديفيد شي
يا غني لنا بتره هزل ما نابريتو تاتهم كنحلف قرب ناي تكنيك سقم قاتم يمثل منيا من الباش متقال الزينة كنا ببتخينا مثلني
حراي ناي زمبابي بريزيدنت روبرت موغابي مبلت سعان كلتن عامت عدمي أم صباح كخبور يوم
رؤيتا تتمالي سلو سيسرح الله يولينا لو رؤيتا تاتكم
Hello, Voice of America. Human Rights Watch, Voice of America. I was a little bit of a problem. رابي الله سيرك حمس دون قول لنا نادر بها هزلنا قتلك مخاين قتلك جذبنا قتلك في سلام أو سلف النار كتقول والله تايد عيد أبن جاب تانكن عير نحذوك بتصلوا ما رجيم في سلام أو سلف زيكم تاعكم تصدرهم سلبي بليس تي حكي لا جزيت أي ناس راح كسر عليكم صحوي تقصصوا
باوش في أمريكا ما كنا بحالك فيرجينيا إيه بزعبا سلام ممتان نايدوب نايرتان نايتوب يعني حدا بطايت تزاربه خاطو يكون قوتو إلو تزاربه حقيق أيادي يكون إيرتراق يتقلمن ناز ولد منقسي توكا قد معجغن ورينا طول نيركم عجغن كورينا يمدول ذلو بلوك زي سلام دمتون تتزارب ناس وبغيو حالا يحكاو
يو ايه ايه جيتا تشاور الدا تمتات عني سبون تخنوصي دينا عيلم تمتق عني شيء انت ايو إيه عادك وين وجانه هذو خد حين زي خير من حرقينو أقول أنت هذو ما هذو رؤس أنت حلوه خافز حشة تمتات عن سجون تيلن يقن يلي عدم أصلهم.
Hello radio VAA كمي اللهم أب إرترا وريد زلم معقب كل عال أنت خينو أب تحتي هقدر زلم بر أب تحتي ود بحبرات هجرات وي إثيوبيا يكونن ود بحبرات هجرات تيم عقب كل عالم تغينو ذوق أمط أنت بتاعت الله هكذا إذا أنت بتاعت زي إن كمال أنت رأزق الكوينو تيم عقب كل عالي خلي كليون على إرتراز تفتش أما مجهزب أو مسلات كله أنت زقلت نيرو إرتراو يعني يكون ناس عالم حفرة نيرة هكذا كل الله خلا معلتي كله خقلت يو عالم كأ عبي نير ناخد بليا درار برهاني كاب دينبر
دمت أمريكا يفتحوا رداد جت ما تعطاني خبر سمعناه نيت مال تما تعطاني خي أكل أبي تبيع حسن زوالدو ساتو جمرة نتو قالو أب أورامو تجمعه أب كل كفلتات نيت تبيع رفلاه إذا كتي إثنيكاوي أفلالاي زفت أورو ما بحدا عليه زدلو أسرار هزفت أورو جوزي محضر هزفت أورامبر أب إرتراخت علم فتان نيجتاتي ردا كاباس مرا أرسي خيدون تدعى التربشات ساتفهم انتا يقبرنا ردو دي حلو سقاب أرسي زخيد منقست إرترا حقر زي قوات أثر لومي تمتعطاني صباح تمتعطاني كاب عقل تبتل على داخل كون دمس أمريكا
وانا سبحانك عبد عدين قديس يزول الله نتي إرتران إتبين زكارة سبات انت تغرفنا تبغنيرو قالوا مدوكم كورو السفع انت تبيل نابنا تبزنا يمدى بقلعو عزو ولدنا يوم قانقون فلتي كل يوم قرب نتم قلو حقزنا زخيل قلو مخصات تبونخا عزو دا حشان تبغنيرو خاب طرفة مدوكم دعم سبوي قد سلوها يبل
نقول لهم هابتي رئيتو أزينا نمسكر مباركز خبركم سمعتنا لما عن تزدالهم لاي مدبات يزيو يومي من يروم زغل سينك سامر راخب دحان حجار رزوب لكم مس كل مسارحتي بمخان قورة قورة من هنيه سلام
Hello, Voice of America.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.